содержат. Есть декрет президентский, там говорят, есть основания для того, чтобы таких детей помещали, но уже не в закрытые учреждения, которые являются учреждениями образования, а в те учреждения, которые находятся в юрисдикции Министерства внутренних дел. Но это я не могу сказать, потому что вот мы не вникали в юридические тонкости.
Гаварыў Алексей Ананенко, прадстаўнік грамадскага аб'яднання «Свет без межаў». Юрыста Паўла Сапелку сама перспектыва прымусовага накіравання непаўнагадовых наркозалежных у лячэбна-выхаваўчыя установы закрытага тыпу крыху засмучае.
Основанием для помещения в условии лишения свободы и лишения свободы является совершение преступления или правонарушения. А все-таки подростки должны проходить лечение. И это лечение должно быть медицинским, а не изоляцией. Дело в том, что у нас ни алкоголизм, ни наркомания не является по закону о здравоохранении заболеванием, которое может лечиться принудительно. Принудительно лечатся те заболевания, которые имеют, так сказать, перспективу быть опасным не только для носителя заболевания, но и для окружающих. Наркомания, не алкоголизм, а в перечне опасных заболеваний, предполагающим опасность для окружающих. Там туберкулез, чума, венерические заболевания. По поводу медицинской принудительной помощи при заболеваниях алкоголизмом и мании применяется вот этот закон об ЛТП, то есть направление в ЛТП. Тут смысл в чем, что общий подход заключается в том, что принудительная медицинская помощь имеет право на жизнь тогда, когда это несет в себе опасность для окружающих. И вот в этом и есть противоречие.
Это была «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Перадачу «Свобода ў турмах» вяла Алена Струве.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Сёлета ў восень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя прэзідэнцкія выбары. Многія нашы слухачы сталага веку моцна здзіўленыя і ўстрывожаныя тым, што, нягледзячы на хуткі пачатак выбарчай кампаніі, улада ніводнага разу за 5 месяцаў не падвысіла пенсіі. За мінулыя 20 годдзі беларускія пенсіянеры прывыклі да іншай завядзёнкі. Амаль усе разлічвалі на падарункі і сёлета. І вось што піша пра свае чаканні і расчараванні наш слухач Анатоль Чачотка з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Раней у год прэзідэнцкіх выбараў пенсіі ў нас падвышалі ледзь не штомесяц. А што ж сёлета? Перад Новым годам рубель абваліўся, рэальныя пенсіі знізіліся ледзь не на палову, а ўлады маўчок. Марылася, што хоць у траўні нам нейкім чынам кампенсуюць страты. Дык жа і цяпер не паднялі. Некаторыя кажуць, што дабавілі па некалькі тысяч рублёў самым бедным, тым, у каго пенсія не працоўная, а сацыяльная. А ў каго стаж 40 і болей гадоў, тым нічога. Вядома, тут я не маю на ўвазе былых чыноўнікаў і вайскоўцаў, у іх і без падвышак пенсіі ўражваюць. А нас, простых працаўнікоў, улада вядзе да галечы і ўбоства. Няўжо так збяднела дзяржава? Але ж на палацы грошы чамусьці знаходзяцца? Усё больш пераконваюся, што гэту ўладу зусім не цікавіць жыццё простых людзей, і асабліва пенсіянераў. Ад розных начальнікаў можна пачуць. Беларусь не мае сваіх нафты, газу, металаў. З чаго ж нам багацець? Але ж Польшча, Чэхія і іншыя краіны былога сацыялістычнага лагеру таксама не сядзяць на нафце і сыравіне. Чаму ж у іх беспрацоўныя ды бяздомныя атрымліваюць больш, чым наш заслужаны пенсіянер з 40-гадовым стажам? Справа мусіць у тым, хто і як кіруе краінамі. І што рабіць там, дзе не ўмеюць кіраваць? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Сапраўды, выбарчы 2015 год у Беларусі вельмі адрозніваецца ад папярэдніх і 2010, і 2005. Чаму ўлада гэтым разам не раздае звыклых перадвыбарчых падарункаў у выглядзе масавых падвышэнняў пенсіяў ды заробкаў, да якіх мясцовае насельніцтва за доўгія гады прывыкла і традыцыйна на іх разлічвае? Відавочна, за 2,5 дзесяцігоддзі кіроўны рэжым настолькі адладзіў сваю выбарчую машыну, систему падліку голосов, что особливой потребы у залагоджуванні электорату нема. Необходный выник гарантованы при любых обставинах, незалежно от того, кто и як голосуе. А грошей на додатковые социальные доброты, як не было подчас попередних выборчих кампаній, так нема и цяпер. Раней гэтая проблема вырашалася шляхам уключэння друкарскага станка з наступнай пасля маштабнай дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Гэтым разам, абяцае Лукашэнка, не будзе ні друкавання пустых грошай, ні дэвальвацыі, але адпаведна не будзе і падвышэння пенсіяў. Наш слухач Андрей Паско з Жабінкаўскага району ў сваім новым лісце напісаў пра аблічча цяперашняга беларускага студэнцтва. На прикладе історичного факультета одного регионального університета, який сам заканчував. Слухач пише. Немало таких серед студентів, які просто стоять у черзі по диплом. Одну таку з третього курсу вигнали. Не здоліло назвати год, коли Наполеон напав на Росію. Але ж адметні і ті, які вучилися на дев'ятки-десятки, висіли на дошці гонору, були старостами, отримали червоні дипломи і місце у магістратури. Ось один такі – Рома. На п'ятому курсі здавали екзамен по філософії релігії. Викладчиця просить назвати моральний імператив Канта. А Рома в отказ починає розповідати про те, що Кант жив у Кёнігсбергу. І нічого. Покинули Рому викладчиком в університеті. Мой однокурсник Ілля каже – усе тому, що начальству догаджав, декану подарунки носив. Це ще одна студентка Оля. На третьому курсі у її спитали, хто такий Адіс Абеба. Оля казала, нейкий правитель, турецкий, напевно. Думаєте, гэтую Олю выгнали? Ды не, висела 2 гады на дошцы гонару. Ставили і десятки. Тетя недзе в адміністрацыі працавала. А вось яшчэ одна Оля. Завалила на экзамене династыю Юліяў Клаудзіяў. Цезар, Октавіан, Тыберій, Калігула, Клаудзій, Нерон. Дык таксама висела на дошцы гонару. Чырвоны дыплём. Таких прыкладаў можна прыводзіць шмат. І амаль заўсёды у выніку чырвоны дыплом і цёплае месца. Відаць таму, што наша сістэма адукацыі найлепшая на свеце, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрей Паско з Жабінкаўскага району. Можа, і не варта так прыдзірліва ставіцца да былых аднакурснікаў, спадар Андрей. Чаго ў студэнцтве не бывае? І праваленыя экзамены здараюцца, няўдалыя залікі. Тое, што па выніках усяго навучання ва ўніверсітэце нехта атрымаў чырвоны дыплом, яшчэ не азначае, што ён павінен быў дэманстраваць ідэальныя вынікі ды веды ва ўсіх дысцыплінах і ў любых сітуацыях. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Увага! Новые хвали и частоты свободы.
Час передачи от 6 до 6.30 и от 7 до 8 раницы. И вечерами от 18 до 21 и от 22 до 23 годины.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехії Виноградська 159А, Прага 10, 10 тисяч, Чеська Республіка.